Slăvit să fie Domnul! Să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Evanghelia după Luca, capitolul 4, și vom citi primele 13 versete, ca să continuăm învățătura din seara aceasta despre lupta spirituală pe care o avem. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 990, Evanghelia după Luca, capitolul 4, începem citirea cu versetul 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt și a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: înapoi a mea, Satanul, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașna acoperișului templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, mă bucur că sunt în sânul comunității dumneavoastră. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Domnului Betel Dumrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă în Germania. Cu harul și pacea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Am aflat cu surprindere, acum nu mai țin minte, cu 9 de ani de zile în urmă am fost la o nuntă, dar din ce am observat eu, declarația mea mențin. E excelent să ai în fața anumitor argumente, a neștiinței de foarte multe ori. Când te atacă diavolul, de foarte multe ori aduci argumente. Uitați-vă aici, n-am găsit alt pasaj biblic din Scriptură care să acopere îndemnul la rugăciune mai potrivit ca asta. Spune că diavolul răcnește ca un leu și caută să înghită. Dar dacă noi suntem treji și veghem, n-are cine face. Se duce în altă parte, cum vorbea fratele Dan. Însă fiecare dintre noi trebuie să știm cum să rezistăm atacurilor diavolului. Și vorbeam de aspectul acesta, când te atacă diavolul și când vine, trebuie să ai argumente. Și când n-ai argumente, e bine să rămâi pe temelie, slăvit să fie Domnul. E încăpățânarea aceea bună, Doamne, n-am documente, dar continui să cred, continui să rămân pe cale, continui să slujesc Domnului. Și ce îmi va descoperi Domnul, îmi va descoperi la vremea potrivită, dar momentan continui. Undeva încăpățânarea aceasta bună, de care am spus eu, am făcut pauza aceea intenționată atunci la căsătoria lui și am completat după aceea bună. Undeva încăpățânarea aceasta este o formă de statornicie. Să rămâi pe calea lui Dumnezeu. Sunt multe aspecte în viața mea pe care le pot verifica așa și mi-am propus dintotdeauna, după cum m-a chemat Dumnezeu și mi-a descoperit adevărul, momentan rămân pe poziția aceasta, studiez și stau în încăpățânare, permitindu-mi statornicii pe poziția asta. Dacă Dumnezeu vrea să mă mai crească într-un anumit domeniu, verific toate cu Scripturile, dar până una alta eu stau acolo. Amin. Starea de copilaș este tocmai starea purtată, așa ales, necrezător. Ia să vedem ce zici și tu, ia să vedem ce zici și celălalt, dar să mă mai duc și acolo să vedem și marea problemă, să duci și nu mai vine. Să duci și nu mai vine. Să trezești într-un târziu cu l-o prins cineva într-o grupare, cu niște lingușeli, cu niște vorbe, cu niște declarații, cu niște cine știe cu ce, și nu mai poate ieși de acolo. Și nu mai poate pleca de acolo. De aceea e important pentru noi să fim atenți. Hai, să intrăm în textul biblic din seara aceasta și să vorbim câteva lucruri despre modul în care diavolul ne provoacă, prin care dorește să ne înghită și fiecare dintre noi să percepem lucrul ăsta, să le înțelegem. În pasajul acesta biblic, Domnul Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Plinătatea Duhului Sfânt nu certifică totdeauna că o să ai o evanghelizare grozavă, că o să ești umplut de Duhul Sfânt și o să facă semne și minuni neapărat prin tine. Plinătatea Duhului Sfânt este cea mai bună pregătire de a face față atacurilor celui rău. La asta ne trebuie. De aia când Biblia spune fiți plini de Duhul Sfânt, e excelent să manifestăm daruri spirituale. E excelent să cântăm prin Duhul. E excelent să vorbim în alte limbi. E excelent să avem vedenii și profeții. Dar plinătatea Duhului te ajută să reziști atacului celui rău. Amin. Există atâta înfrângere în mediile oamenilor care folosesc lucrarea Duhului Sfânt și cred în lucrarea Duhului Sfânt, tocmai din pricina faptului că ei cred că lucrarea Duhului Sfânt e pentru daruri, numai sau pentru manifestarea unei părți ale roadelor Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, în primul rând, îmi dă tărie să stau în fața provocărilor și a ispitelor pe care le aduce diavolul. Și aici diavolul vine și prin trei moduri îl ispitește pe Domnul Iisus Hristos. Primul mod pe care el îl folosește față de Domnul și îl folosește față de noi, frații mei, este să zică, să spună, să sugereze. Nimeni nu-l poate opri și nici în fața Domnului, prin care el a fost creat, de fapt. Nu l-a putut opri să-și exprime părerea, să spună ce vrea el. Chiar dacă multe dintre lucrurile de acolo pe care le spunea el erau un atentat la persoana Domnului Iisus, el a avut libertatea asta. Și față de tine și față de mine, își exprimă dreptul acesta și prin ceea ce spune, prin ceea ce sugerează, el ispitește pe credincios. Cel mai mult, el în textul ăsta, diavolul i-a spus, diavolul i-a zis și ați văzut, dă citate din Scriptură. Dă citate din Scriptură. Când îi convine, dă citate din Scriptură. Pentru că își dă seama că ești sensibil la Scriptură, atunci folosește Scriptura, o parte din ea, poate te face să te rătăcească. Poate te face să calci cuvântul Domnului în picioare. De aceea, prima formă pe care vreau să vă subliniez din textul ăsta biblic este că diavolul, primul mod în care te poate înghiți este prin ceea ce spune el, prin ceea ce sugerează el, prin ceea ce rostește el. Aș vrea să vă spun că unul dintre primele lucruri pe care le sugerează tuturor credincioșilor și oamenilor din lumea aceasta, dar ei sunt deja înghițiți, mă refer la credincioși acum, este că n-au nicio valoare. Suntem peste 7,5 miliarde de oameni pe pământul ăsta și cineva vine și îți sugerează, dacă nu citești Biblia, dacă nu ești atent, vine să îți sugerează, n-ai nicio valoare. Un avion s-a prăbușit nu știu unde, nimeni nu se interesează cine sunt exact oamenii ăia. Nimeni nu se interesează că unul dintre ei avea peste 2 luni nunta. Efectiv, nu ne interesează. Se spune că a avut loc un accident cu un autocar, din nou, mulți morți, nu ne interesează. La peste 7,5 miliarde de oameni, ci minus câteva persoane. Câtă vreme nu suntem noi, nu sunt atât de importanți. Câtă vreme nu sunt cei din prejurul nostru, parcă sunt niște X-uri nedeterminate. Când în schimb lucrurile astea se întâmplă în preajma noastră, suntem uimiți de acest aspect. Dar per general, buletinile de știri, tot ce se prezintă aici, îți spune că n-ai nicio valoare. Dacă tu slujești lui Dumnezeu, cine te bagă în seamă? Dacă tu nu mai vii la biserică, cine crezi că ia seama la aspectul ăsta? Dacă tu nu ajuți pe cineva care are nevoie și efectiv investești în viața ta și în aroganța ta, crezi că cineva va monitoriza toate lucrurile astea? Și în mod constant lucrurile astea ți se spun, ți se transmit prin ceva din prejurul tău, prin anumite atitudini pe care le au unii chiar credincioși. Și la un moment dat omul ajunge să creadă că n-are nicio valoare, că nu-l bagă nimeni în seamă, că rugăciunea lui nu e ascultată, că Dumnezeu cine știe unde-i. Știți de ce? Pentru că el a ascultat ce zice diavolul. Și aș vrea să vă spun, Dumnezeu continuă să vorbească, amin. Mare problemă, cum le spuneam la mulți frați, vorbește cu niște surzi. Când noi ne sculăm dimineața, Dumnezeu spune, fiul meu, abia am așteptat să te trezești. Vreau să spun că astăzi voi fi cu tine, garda mea de îngeri va fi lângă tine, puterea mea va fi acolo, nimic nu te poate atinge, tu ești al meu. Indiferent cât vrea diavolul să vină împotriva ta, trebuie să ceară aprobări de la mine. Spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat, iată că vine la mine stăpânitorul lumii aceste. De-aia își permite diavolul în textul ăsta biblic să spună, toate astea ale mele sunt, ale mele mi-au fost date, de Adam i-au fost date și erau ale lui. Domnul nu-l contrazice. Însă și Domnul spune, iată vine la mine stăpânitorul lumii acestea. Păi dacă tu ești stăpânitorul lumii, de ce atunci când trebuie să le iei pe Petru, și să-l pui în ciur, cere probări. Pentru că Domnul Iisus vine la un moment dat și spune: Petru, satana v-a cerut. De ce? Pentru că nu era în proprietatea lui. În momentul în care îl accepți pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale, El stăpânește politica, economia, ce vrea El, dar tu ești în proprietatea Lui, amin. Ca să te pun în ciur, ca să facă ceva cu tine, trebuie aprobări și cele mai multe nu se dau. Că-i copilul Domnului, contează cui aparții. Văd foarte mulți copii de credincioși care vin la adunare, le place prin prejur și cred că Domnul îi va apăra pentru că ai și pocăit. Stimatul meu, e foarte important să faci parte din poporul Lui Dumnezeu. Că diavolul poate lovi în tatăl tău și poate lovi în biserica Domnului, lovind în tine, care n-ai acoperire. De aceea e important, când diavolul vrea să ia un tânăr din adunare, să-l pui în ciurul lui, să-l pui la teasc, să-l pui la strântoare, să-l pui într-o poziție incomodă, să-l pui... Nu-l poate lua așa, că e tânăr, că n-are experiență, că nu are multă înțelepciune lumească, firească. Nu-l poate lua. Îi trebuie aprobări de la șeful lui. Și șeful lui este Iisus Hristos, Doamne ajută! De-aia trebuie să spunem lucrurile astea. De-aia trebuie să-i spunem copiilor noștri. N-ajută numai că nu știu să danseze. N-ajută numai că nu înjură. Nu! Trebuie să-i aparțină lui Iisus Hristos. Astea sunt lucrurile care în domeniul spiritual fac diferența. Ori, stimații mei, din punctul acesta de vedere, Domnul Dumnezeu continuă să vorbească. Dacă ai deschide Sfânta Scriptură, ai vedea că pentru noi și ale noastre păcate n-a precupețit Domnul, n-a pregetat să-L dea pe singurul Său Fiu, de aceeași natură și esență cu El, ca păcatele noastre să fie iertate, slăvit să fie Domnul. Ai vedea că puterea lui Dumnezeu și îngerii lui Dumnezeu sunt pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Dumnezeu în suveranitatea Lui ne numără firele de păr din capul nostru. Când noi ne sculăm dimineața, nu știm câte fire de păr au rămas pe piernă. Dumnezeu știe exact câte au rămas, câte mai am. Știe tot. Și la mine nu-i greu de numărat, la alții mi-e greu de numărat. Dar Dumnezeu știe. Eu nu pot să-mi dau seama câte mai am, câte au căzut. Vă dați seama? Doar n-am grijă asta. Este cineva care are grijă asta. Și știți că majoritatea dintre noi în anumite momente credem aspectul ăsta? Dom'le, nu știu câte de fire de păr mai am. Am un început de chelie așa. Nu știu câte mai am, nu știu câte am avut vreodată, nu știu câte am pierdut asta, nu cunosc. Dar Dumnezeu cunoaște. Băi, dar totuși mă doare în partea asta așa, am o problemă. Doamne Dumnezeu, Tu știi că pe mine mă doare aici. Adică firele de păr toate sunt numărate, știi că sunt numărate, dar Dumnezeu nu știe că te doare sub coaste acum. Iubitul meu, dacă vrei să manifesti credință, manifestă în toate. Amin. Totul este calculat de Dumnezeu. Dar asta, dacă asculți de El. În momentul în care asculți de diavolul și te depărtezi de Scriptură, te depărtezi de părtășia fraților, în momentul respectiv devii și nu știu așa la față, mergi cu capul plecat și spui, oricum se poate întâmpla orice. Trăim într-o lume a întâmplării, pot veni un camion peste tine, poate că de o cărămidă de undeva, stai tot, te uiți pe sus, poate că vine. Trăiești într-o frică continuă, pentru că cineva îți spune ce se poate întâmpla. Câtă vreme știi că există cineva care numără firele de păr din capul tău, guvernează universul, guvernează în domeniul microcosmosului și a macrocosmosului, te scoală liniștit pentru că știi că toate zilele tale sunt scrise în cartea lui Dumnezeu. Și El este Cel care are toată puterea și gloria, slăvit să fie Domnul. Câtă vreme te reușește, diavolul să te înșele că n-ai nicio valoare. Aproape stinghită. Aproape stinghită. Permiteți-mi să vă citesc un text biblic în care se explică lucrul ăsta. Un prieten de-a lui Iov, Elifaz, vine și spune ce-o pățit el într-o noapte. Și spune cuvântul Domnului în Iov, capitolul 4, cu versetul 12, în felul următor. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenii de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciu, un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei. Până aici un coșmar. Un coșmar. Vezi o stafie, ceva... în timpul vedenilor de noapte, a visurilor, și îți dai seama, e un coșmar. Puterea nu stă în sperietură. Puterea stă în ce vorbește. Încă o dată vă spun, diavolul are dreptul să spună, să sugereze. Puterea acestui duc nu stă cât să ridică părul tot pe tine, cât îi spieri. E un chip cu un fățișar necunoscut, n-ai cu ce compara. Ci puterea lui stă în ceea ce va spune în continuare. Și atenție, și-am auzit un glas care șoptea încetişor, fiiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiiva el curat înaintea celui ce l-a făcut, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme, de dimineața până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Nu-ți vine strigi aleluia după ceva? N-ai la ce? Pentru că se spune că n-ai nicio valoare, Domnul. Ești un vierme, cineva te zdrobește acolo și nici nu se mai uită la tine. Ești terminat. Mai să crezi într-o împărăție a lui Dumnezeu, unde Dumnezeu nu are încredere nici măcar în slujitorii lui, îl trimite pe unul să ducă la Corneliu și să-i spui ceva, el n-are chef să ducă. Duci în altă parte, duci prin Japonia, duci în altă parte. Nu, fiecare face ce vrea. Cam asta sugerează el. Și când tu stai și asculți șoaptele, îi spui, băi, într-adevăr, n-am de ce să mă cred. Trăiesc la cheremul soartei, a norocului. Dacă a da cumva să fie bine, bine. Dacă nu, s-a terminat, efectiv s-a terminat. Dacă l-asculți pe el, aproape că te înghite. Dar dacă dintr-o dată începi să-l asculți pe Dumnezeu, vezi că el are gânduri de pace și nu de nenorocire, să-ți dau un viitor și o nădejde, slăvit să fie Domnul. Depinde cine asculți. De aia sunt o grămadă de oameni care nu au nicio poftă de viață. De aia sunt o grămadă de credincioși care la momentul actual să face mult tam-tam pe lucrul ăsta și e adevărat. Foarte mulți care sunt cuprinși de deznădejde și de anumite forme mai legere de depresie, ca să nu vorbesc de anumite situații mai dificile. Pentru că toată ziua ascultă așa ceva. Pentru că dacă te-ai scula în fiecare zi de dimineața să lauzi pe Domnul tău, să înalți numele Lui, să-ți aduci aminte că tu în ziua aceea ești copilul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Că atunci când te scoli dimineața, Dumnezeu te întâmpină ca un tată pentru copilul Lui. Tu ești copilul lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Când crezi în Iisus Hristos, Dumnezeu nu te face nepotul Lui. Dumnezeu nu te face ceva în împărăția Lui, undeva la margine, nu, te face copilul Său și tu rămâi copilul lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Foarte mulți dintre noi mergem pe simțuri, nu prin credință. De aia spunea Scriptura că dacă rămânem tari în credință, îl biruim. De cele mai multe ori când afară e frumos, primăvara, ca și acum, la dumneavoastră, și toate lucrurile merg bine, și frață, și copiii, noi simțim că suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne păzește, ne ocrotește, noi simțim, cântăm în casă, fredonăm cântări, noi simțim, ne întreabă ceva, ești copilul meu? Sigur, mărit să fie Domnul, aleluia, glorie Domnului. Dar dacă plouă afară, da, dacă mașina ta are pană, dar dacă dintr-o dată un copil meu e bolnăvior, gata, nu mai simți. Îți supui întrebări, Doamne, de ce se întâmplă asta? Dar nu-s copilul tău mai dezmoștenit? Ce s-a întâmplat? Frații mei, noi suntem copii al lui Dumnezeu și că plouă afară și că e senin. Noi suntem copii al lui Dumnezeu că suntem sănătoși sau bolnavi. Noi rămânem copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Statutul ăsta l-ai prin credință. Eu am trăit stările astea pe care le-ai aici. Le-am trăit. Știu că mergeam la fabrică și lucram pe timpul lui Ceaușescu, eram din surat atunci, și duminica nu veneam la fabrică, trebuia să vii să împlinești cincinalul, toată lumea stătea degeaba, dar împlineau cincinalul. Și eu mă duceam duminica la biserică, era frumos, era fain, era grozav, adunările pline de frați, de surori și așa mai departe. Eu duminica nu eram. Când venea lunea, îmi venea să nu mă mai duc la lucru. Pentru că mă luau toți la întrebări, dar unde ai fost, băi, duminică? Duminică când s-a făcut cincinalul aici, când s-a muncit, când tu îți place. Eu mai avem o scuză, că spuneam că nu sunt surat, caut, unde îți găsesc la muncă, îți găsesc nevastă și așa mai departe. O mers o bucată, după aia nu m-am mai lăsat nici cu asta. Tot în continuu mă luau. Când venea sfârșitul de săptămână, simteam că-s copilul lui Dumnezeu. Când venea lunea, marța, trăiam picioarele după mine așa. Până am înțeles că eu și lunea sunt copilul lui Dumnezeu. Nu contează ce zic ăștia. Mă sculam în fiecare dimineață și îmi aminteam lunea, eu și azi sunt copilul lui Dumnezeu, eu am viață veșnică în mine, puterea lui Dumnezeu e la dispoziția mea, eu sunt mai mult ca biruitor prin Iisus Hristos. Și când plecam la fabrică, intram ca cum intram vinerea sau sâmbătă, plin de putere, plin de voioșire. Dintr-o dată fața mea s-a schimbat, dintr-o dată perspectiva s-a schimbat. Dintr-o dată am avut năcazuri, nicio problemă, dar altfel le biruiești când știi ce statut ai. Depinde pe cine asculți. Însă diavolul înghite prin ceea ce spune. Primul lucru, te-aș ruga tare mult, începe să-L asculți pe Dumnezeu, Doamne ajută. Amin. În fiecare zi. Întreabă, ce spune Dumnezeu? Și când greșești, Dumnezeu are un cuvânt de spus. Îți spune greșit, dar aștept să te pocăiești. Aștept să te îndrepți, că eu vreau să te spăl în sângele Fiului meu. Nu vreau să te pierd. De 100 de ori, dacă cazi jos, eu vreau să te ridici din nou ca să prinzi o cunună. Doamne ajută! Ăsta e Dumnezeu. Diavolul vine și spune, ai căzut, stai jos acolo. Și așa nu mai ești bun din nimic. Și așa nu te mai primești nimic. Și așa ești refuzat. Și așa ești un rebut. Și tu începi să crezi ce spune el. Și el te înghiti cu treaba asta. Câți frați de-ai noștri au făcut anumite greșeli de alegere, greșeli de atitudine, au făcut și după ce au făcut, a venit satana la ei și i-a mustrat și a spus, Dumnezeu, și așa numai. S-a dus frață slujitor, măi omule, măi, ridică din starea asta, băi. Nu, Dumnezeu, așa, pentru că el o ascultat de altcineva. Frații mei, Dumnezeu vorbește, slăvit să fie Domnul. Ne ajute Domnul să avem urechi. Al doilea aspect în care diavolul înghite pe foarte mulți. Este la vorbele rele și neadevărate. La vorbele rele și neadevărate. Permiteți-mi să vă citesc un text biblic din Matei, capitolul 5, cu versetul 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Acum când oamenii spun despre noi anumite lucruri care mai sunt adevărate, nu ne supărăm așa tare. Dar când oamenii încep să scoată despre noi lucruri neadevărate, false despre noi, fiecare dintre noi suferim la un anumit compartiment. Fiecare dintre noi suntem deranjați. Fiecare dintre noi avem o anumită poziție care de cele mai multe ori nu este biblică, pentru că el are dreptul să scoată lucruri de genul ăsta. Dacă tot știi că ești copilul lui Dumnezeu, dacă tot știi și ai trecut de faza aceea când te poate înghiți, că n-ai nicio valoare, acum, dintr-o dată, începe să scoată lucruri rele și neadevărate. Despre cei care ții tu mai mult. Dacă slujești ceva din cuvânt, să găsești careva să spună că ți-i place osul. Dacă cumva lucrarea merge în biserică cu ceva și copiii tăi slujesc, a, ține loc la copiii lui, să vezi cum îi dă prioritate de dreapta și de stânga. Și are grijă să auzi, are grijă să auzi de lucrul ăsta. Tot felul de lucruri. Și la un moment dat vezi că oamenii respectivi care aud asta trag frâna din mână pe amândouă părțile așa și s-o opresc, domnule, nu mai fac. Și ești aproape din ghițării. Diavolul cu gura mare spune, îl prind pe ăsta. Prin ce? Doar prin niște vorbe rele și neadevărate. Am văzut oameni care s-au retras din slujire, oameni care nu mai cântă, oameni care nu mai profețesc, oameni care nu mai vin la adunare. De ce? Dom'le, cineva anume a scos niște vorbe. Și știți ce e interesant? Că afli la un moment dat de niște vorbe despre tine, afli. Sunt binevoitori din ăștia care vin și spun, domnule, mi-a spus cineva ceva, dar mi-a spus, nu mai spun la nimeni. Știți de lucrul ăsta și vine și îți spune, că e de vin și curios și ți-a spus. Și când îți spune un anumit lucru, te tulbură, nici nu ți-o trecut prin cap. Stai și te gândești ce fel de oameni sunt aceștia care gândesc așa ceva, dar sursa e altcineva care vrea să te înghită, vrea să te oprească din lucrare, vrea să nu te mai vadă la adunare, vrea să nu te mai vadă cântând. Și scoate prin tot felul de oameni din ăștia niște vorbe și în momentul când ai aflat de vorba respectivă, majoritatea dintre noi, atunci știm ce-i dreptatea. Când auzim de vorbe despre altul, îi dă Dumnezeu putere și rabdă. Când în schimb auzim din noi, acum vreau să-ți facă dreptate. De unde să știi lucrul ăsta? Cine ți-a spus? Și ăla spune, băi, mi-a spus ăla. Băi, dar tu de unde știi? Băi, eu știu din România. Dar tu de unde știi? Am vorbit cu unul din America. Băi, dar ăla de unde știi? Cu unul din Australia. Dar ăla de unde știi? Păi ăla l-a dus înapoi în România. Și uite așa te-ai pierdut. Problema este că majoritatea situațiilor de vorbe, dispreț, ocară, rămâne fără autor. Sau cu autor necunoscut. Rămânând fără autor sau cu autor necunoscut, produce în noi ceva și cel ce dorește să ne înghită numai abia așteaptă. Imaginați-vă dumneavoastră că ești în sânul comunității de aici și la un moment dat se află cineva și scoate o vorbă reală despre soția ta sau despre soțul tău sau mai rău, despre copiii tăi care au un viitor deja și scoate o vorbă rea. O scoate. În momentul când o scoți vorba aceea rea, te deranjează. Vrei să afli de unde? Cauți pe toate locurile, numai vezi că frața se fofilează, surorile se fofilează, te trimit prin România, te trimit prin Japonia, te plimbi pe tot mapamondul, te-ar trimit și în cer, dar nu pot. Ei, și la un moment dat vezi că numai nu-l găsești pe ăla. Din momentul ăla, fratele meu, se rupe ceva. Dacă nu ești atent. Din momentul ăla se rupe ceva. Biblia spune, dacă doi de pe pământ se vor uni să ceară un lucru, le va fi dat. Ceea ce ceva extraordinar. E ceva extraordinar. Dar din momentul în care eu am aflat vorba, vine fratele Dan la mine și spune, pacea Domnului, frate, zic, mă bucur să te văd. Eu dau mâna cu el, pacea Domnului, dar înăuntru meu spune, nu cumva tu mi-ai scos vorba asta, măi? El n-ar de unde știi ce gândesc eu, dar relația mea e rece cu el. A fost caldă. Bine, dar nu sigur că el e. Nu, n-are importanță. Eu îl bănuiesc pe el. Vine fratele Cristi. Frate Virgil, mă bucur să te văd după ani de zile când am văzut. Pacea Domnului, frate, nu cumva dumneata ai face? Eu pe toți vă bănuiesc, pentru că n-am aflat cine. Nu mă mai pot uni cu nimeni. Când în surdină acolo, în dreptul meu, când aud tristeța pe care o văd eu în multe comunități, când aud că fratele Dan e deranjat. Băi, dar cine a scos vorbe despre nevasta mea, băi? Eu stau liniștit și cu asta, dacă nu o scos din mine și tare te-ai deranjat? Undeva îmi pare bine că înțelegi și tu situația mea. N-a caut, acum îți vezi cine găsești. Foarte multe comunități de oameni buni sunt terminate de chestia asta. Eram undeva în Austria și m-a chemat frață și mi-a spus, frate, fă cumva să vii, suntem o biserică începătoare și l-a început să mergem. Când am ajuns acolo, am rămas uimit. Uimit de ce au făcut oamenii aia. Aveau cor. O biserică ca dumneavoastră, așa, aveau cor. Aveau totul stabilit, de la ușă, când intrai, oamenii te preluau, totul. A rămas uimit de ce aveau ei. Dar ceva nu mergea. Nu mergea. Se vedea că nu merge. Totul era organizat, dar ceva nu mergea. Mă întrebam, Doamne, ce este aici? Și în timpul de rugăciuni, cum l-ați avut dumneavoastră, aveai și tot descoperire pentru un frate, venit și el, ca și mine, acolo în biserica aia. Și a spus, câtă vreme între voi vor fi bănuieli rele, nimic nu va funcționa corespunzător. Dacă era vreun păcat, Domnul spunea, câtă vreme Acana a păcătuit, voi n-aveți biruință, băi. Dar nu era păcat. Nu aveau păcat între ei. Aveau doar bănuieli rele. Mi se pare că ăsta, neapărat ăsta, și uite așa, nu mergea nimic acolo. Nimic nu mergea. Pentru că cineva a început să înghită cu vorbe rele și neadevărate. Care este soluția? Permiteți-mi să vă prezint o soluție pe care și eu am rezolvat, că altfel n-am cum. Nu spun că nu mă ustru vorbirile ele și neadevărate. Când îmi spune cineva să mă pocăiești, îmi spune, băi, frate Virgil, ai greșit că ai spus la omul ăla că e încăpățânat, dar n-ai mai completat. Da, mă pocăiesc, fratele meu, chiar mă gândeam, mi-a scăpat vorba asta când a spus că așa mărit să fie Domnul că a completat. Și era dacă uitați, completez. Stimații mei, deci, sunt anumite aspecte pe care mi le asum, sunt om. Dacă sunt anumite vorbirile și neadevărate, aș vrea să vă spun că au efect asupra noastră. Nu poți trăia, chiar dacă noi bărbații spun, nu e nicio problemă, dar soțiile noastre nu trec tot așa. Noaptea stau și ud de pe ea, dar ce are omul ăsta cu familia noastră? Dar cine oare o scos despre fata noastră o vorbă de genul? Dar ce se întâmplă și cu tare? De multe ori vezi că până atunci nu prea putem ruga să ne postim, dar nu postim să ne descoperi Domnul care e așa. Frații mei, v-aș ruga tare mult să găsim o soluție biblică, care se găsește exact în textul ăsta pe care l-am citit eu. Versetul 11, încă o dată recitez din Matei, capitolul 5, spune: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în... Întrebarea spune, dați vini să te bucuri? Nu, dar în ciuda tuturor lucrurilor, bucură-te și veselește-te. Că altfel o să fii înghițit. Că altfel n-ai să mai slujești. Am întâlnit oameni care s-au retras din slujire din cauza că i-a fost lovit orgoliu, prestanța lui de cineva, Xulescu, nu-l știe, și așteaptă revenirea Domnului. Eu aștept. Dar ce faci așteptând? Dumnezeu, nu mai fac nimic. M-am retras. Din tot m-am retras pentru că cineva mi-a avut grijă. Dar aștept să vină Domnul. Bun, dar la ce îl aștepți pe Domnul? Să-l întreb pe Domnul, care e la băi? E atâta. Pe Domnul să vadă exact cine a scos vorba. Toată lucrarea lui este blocată, deci el este deja înghițit, pentru că cineva a scos o vorbă rea și neadevărată și dacă ai fi atent să vezi cine e ăla, că nu-i om. E cineva care a lucrat prin oameni, dar e cineva anume care te-a blocat în toată lucrarea și efectiv tu revenirea Domnului nu-i pentru străzi de aur, nu-i pentru pomul vieții, e să afli și de fapt o vorbi de rău de familia ta. De ce? Pentru că n-ai învățat să te bucuri, să te veselești. Nu-ți vine, dar începi să te bucuri, să te veselești. E o bucurie care nu e... Există bucuria mântuirii, pentru că știm că suntem mântuiți. Dacă suntem vorbiți de rău, trebuie să ne bucurăm, să ne veselim. Doamne ajută! Așa spune Sfânta Scriptură. Învață să te bucuri de aspectul ăsta. Când cineva vine la tine și spune, băi, am auzit niște vorbe, băi, slăviți fie Domnul, nu e adevărat. Nu e adevărat, hai să facem o rugăciune, să mulțumim Domnului, că diavolul nu mai are grijă, că suntem încă pe calea Domnului. Că dacă nu eram pe calea Domnului, n-avea grijă. Dar hai să ne rugăm. Îl întreabă ăla, băi, ți-am spus, nu-i spui niciodată la prietenul tău chestia aia. I-am spus, măi, și m-a pus să mai rog din cauza ta, să mai fac o rugăciune cu vorbile tale și le spui tu. Frații mei, ia gândiți-vă în poporul lui Dumnezeu când tot auziți de asta. Devine un popor a rugăciunii, Doamne ajută! Știți, câteodată intru în biserici mai mare și așa, așa dumneavoastră și spun, băi, oameni buni, de multă vreme caut omul fericit care nu-l vorbește nimeni, nu se scarpe nimeni de el. Vreau să-l văd, este aici? Nu este. De ce nu vă bucurați atunci? Biblia spune, bucurați-vă și veseliți-vă, Doamne ajută! Primul mod de ispitire a diavolului și de înghițire este să spună, să sugereze. În primul rând că n-ai nicio valoare, te rog frumos în fiecare zi uită-te la valoarea pe care ți-o dă Hristos, slăvit să fie Domnul. Dacă o uiți, mai vină la părtășie cu frații, că frații spun pacea Domnului, frate. Îți aduc aminte că ești fratele lor. Nu ești fratele lor pentru că te-au ales ei, ci pentru că Dumnezeu te-a chemat aici. De-aia e bună părtășia. Apoi diavolul va scoate tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucură-te și veselește-te, Doamne ajută. Treci pe lângă ele. Nu te opri în dreptul lor. Pentru că dacă te concentrezi pe lucrurile alea, s-ar putea să pierzi foarte mult și să fii înghițit. Al doilea formă de înghițire a diavolului sau, din textul ăsta biblic, de ispitire, este să ducă. El nu are numai dreptul să vorbească, să sugereze, ci să ducă. Vedeți, dumneavoastră are libertatea să le ia pe Fiul lui Dumnezeu, cine l-a creat pe El, că toate cele văzute și cele nevăzute sunt susținute și create de Iisus Hristos, cuvântul Creator. Îl ia pe Domnul Iisus din pustia Iudeii și îl duce pe streașul acoperișului templului. Îl duce acolo. Bine, după ce l-ai carat, permiteți-mi expresia, după ce l-ai carat tu din pustiu și l-ai dus pe streașină, cât mai este să îi dai un mic ghiont așa, un mic avânt? N-are drept. El te poate cara din pustiu pe streașină, dar n-are drept să te împingă. Aia trebuie să faci tu. Diavolul are libertatea asta, frații mei. De foarte multe ori, permiteți să vă spun, venind la adunare cu frață, vinerea, duminica, când aveți dumneavoastră, La un moment dat cam știi să cântă, mai ales la biserici începătoare, mulți, foarte mulți tineri, copiii de-a noștri, spune, domnule, e cam pustiu. Când se ridică cu tare, cam știu ce vorbește. Când se ridică cu tare, la dumneavoastră e bine că aveți frați tineri aici, care prin natura lor sunt vioi, așa. Dar sunt biserici unde sunt frați în vârstă, când ei vorbesc mai lejer, mai calm și totodată mai plictisitor. Deci, din punctul ăsta de vedere, foarte mulți spun, domnule, m-am plictisit de aspectul ăsta. Ei, diavolul are dreptul câteodată să te ia din părtășia asta, să te ducă pe marginea acoperișului templului, de unde se vede piața, de unde se vede totul, cum aia schimbă, cum aia vând, cum aia lucrează, cum toți au treabă, și tu ești în panorama aceea și ți se spune, aruncă-te jos de aici, tu aruncă-te jos. Stimații mei, știți că asta este o foarte mare provocare? Foarte mare provocare. Am crescut într-o biserică unde cântam multe cântări minore. Păcătos ca mine nu-i Iisus Domnul meu. Și cântarea avea rolul să te pui poziția în care trebuie și să afli din mântuirea lui Hristos. Numai că cântarea aceea gale așa. După aceea se mai ridicau niște frați care vorbeau din Scripturi, care cu tare, și când mergeam la școală, și când mergeam, colegii mei spuneau, ce, cum s-au distrat, cum au băut, și cu cine s-au mai bătut ei pentru noi, copiii de pocăiți, era grozav ce făceau ei, era extraordinar, noi numai cântare, numai predică și apoi acasă, cu minți și ei alții, stimații mei, totdeauna am trăit ca și copil de pocăit tot cu ochii peste gard. Tot cu ochii peste gard. Mi-a dat Dumnezeu harul să înțeleg că acolo în pustiu se creionează toată teologia mea, toată hotărârea mea. N-am știut multe lucruri. Revin la subiectul nostru pe seara asta. M-am încăpățânat în ceea ce e bine. Amin. N-am știut multe lucruri. Dom'le, eu rămân aici. Hai băi, vin și tu odată să vezi cum e. Dom'le, nu, eu rămân aici și am rămas acolo. Prieteni de-ai mei au plecat să beau un pahar cu vin. Prieteni de-ai mei s-au dus că era o fată să aibă o aventură. Prieteni de-ai mei s-au dus. Eu am rămas în pustiu ăla cu cântarea păcătos ca mine, nu-i și cu altele, cu bătrânii ăia care vorbeau cu Biblia, așa. Eu am rămas acolo. Între timp a trecut. Foarte mulți au ajuns pe streașină căzut. S-au bătut, au un loc de dinți, au tot felul de plăci, au plăci de metal la cap, s-au îmbolnăvit de tot felul de boli din contextul respectiv de acolo. Nu vă mai spun tăieturi, lovituri și dureri de cap și vomă de la băuturile alea grozave ale lor. Eu am rămas în pustiu, m-am căsătorit în pustiu, îs fericit în pustiu și încă sunt pustiu bisericii, slăvit să fie Domnul. Dar câteodată te ia diavolul din pustia asta unde te plictisești de frați, de tot ce vezi noi, de cântare, de fanfară, te plictisești și te duci pe marginea acoperișului templului și spune, uite aici băutură, uite aici distracție, uite aici, dar eu nu ți-l pot pune în gură, eu nu te pot forța. Este alegerea ta, eu am dreptul doar să te iau și să te duc acolo. Foarte interesant spun oamenii că atunci când trăiesc în lume și fumează, de exemplu fumează, spuneau colegi de mei, spune, dom'le, câtă vreme am fost în lume și fumam, ajunsesem să formez carpați fără, cum era pe vremea aceea, fumam din matase, din porumb, numai să ia fum, nu mai avem bani de așa ceva. Dom'le, când m-am pocăit, găsăm pachete de Kent pe drum. Deci pe drum le găsăm pachete de Kent. Din Marlboro, cum era pe vremea aceea, că nici eu nu știam definiția. Vedeam la școală cum scoteau ăștia rotocoale, tot frumos, așa, parcă... Dar eu am rămas în pustiu, mi-am văzut de treaba mea și când m-au pus pe streașină, am fugit înapoi în pustiu, că acolo știam eu să rămân în căpățânarea aia bună, să rămân în zona respectivă. Ei, ăștia s-au dus și mulți dintre care s-au pocăit, v-am spus, totdeauna. Înainte când spunea el, domnule, am ajuns alcoolic am ajuns. Mergeam la birt și luam din pahar la toți ceilalți, făceam colecta, după ce plecau toți și prindeam o bucată de pahar și aceea cu un anumit moment așa solemn, că nu mai avem nimica. M-am pocăit. Când m-am pocăit, toți să-mi dea. De ce? Te pune pe streașină. Are dreptul să te ia de acolo, să te pune pe steaș și să spune, e treaba ta să te arunci jos. Stimații mei, Știți ce mare tărie de caracter îți trebuie să rămâi pistreașănă? Îți trebuie câteodată, dom'le, parcă mi-e bine, parcă mi-e frumos, și parcă câteodată și ăștia din adunare parcă m-ar împinge așa. După cum spoartă ei cu mine, câteodată mă cred invizibil, vin la adunare, mă așez pe un scaun, dar nu dă nimeni cu mâna cu mine. Se uită că scaunul e boțet, dar pe mine nu mă vede. Câteodată parcă te împinge automat așa. Rămâi pe streașnă cu ajutorul Domnului. Rămâi în sfințenie, Doamne ajută. Diavolul are dreptul să te ducă. Și e foarte important să rămâi acolo. Al doilea aspect pe care vreau să vi-l subliniez și foarte clar și îl dezvolt puțin, pentru că l-am văzut desfășurându-se, dacă tot te-a dus pe acoperiș, diavolul nu te așează niciodată pe mijlocul acoperișului. Acoperișul templului e destul de lat, dar el te așează numai pe streașănă, că numai de acolo poți cădea. Numai de acolo. N-are niciun sens pentru el să te pui pe mijloc. Că nu te poți duce nicăieri, te poți așeza jos acolo. Dacă te pune pe streașănă, s-ar putea un moment din neveghere să te facă să faci un pas în gol și te-ai dus. Acum permiteți-mi să vă spun că Domnul Iisus Hristos, când tratează calea pocăinței sau drumul spre împărăția lui Dumnezeu, El vine și se prezintă pe sine și spune, eu sunt calea. Când Domnul Iisus spune fiecare dintre noi, eu sunt calea, nimeni nu se gândește la un vapor, nimeni nu se gândește la o întreprindere. Și toată lumea se gândește la un drum mai îngust, dar un drum, o potecă mai îngustă. Fiecare drum are doar două margini, aia din stânga și aia din dreapta. Când diavolul te-a scăpat pe cale, vine și spune, dacă tot te-am scăpat pe cale, stai măcar pe margini, nu sta pe mijloc. Că sunt oameni care fac echilibristică pe calea anumită pocăință și Iisus pe bordura din dreapta. Și alții pe bordura din stânga. Unde? Doamne, pe mine m-a chemat Domnul Iisus. Dar eu nici nu mă pot ruga cu voi, băi. Voi sunteți niște păcătoși, niște amărâți cu tare. Eu nici cina nu pot lua cu voi. Eu, pe mine Dumnezeu m-a făcut prea sfânt. Sunt un om deosebit. În mijlocul vostru. Este cu tare, este cu tare. Și fac echilibristic. Și am văzut o grămadă din ăștia, de pe partea cea dreaptă, când se dau prea sfinți, prea neprieniți, prea înțelepți, că se duc de a berbelea cu exact în lucrurile pe care le-au condamnat că există, adică în poporul lui Dumnezeu. Există alții care stau pe partea cealaltă, pe partea lumii. Nu mai cred în minunile Domnului, nu mai cred în lucrarea Duhului Sfânt, nu mai cred în absolut nimic. Efectiv, Domnule, cam în lume așa se face, ar trebui și la noi să fim plini de înțelepciune. Vedeți că pierdem tineretul ca atare, deși să nu mai ducem niște dansuri, niște muzică, niște prieteni, niște cutare, deși să nu le îngăduim căsătorii de probă, să căsătoresc, deși să-i divorțăm, nu mai bine. Și sunt biserici la ora actuală care, făcând tot echilibristic pe marginea din stânga a lumescului, s-au dus în jos. Și ce frumos este când spune cuvântul lui Dumnezeu să umbli pe mijlocul cărărilor neprihănirii. E bine să fii pe calea Domnului, mântuirea e asigurată, dar dacă te joci pe margini, iubitul meu, marginile astea nu sunt la infinit. Și când pășești în gol, nu. În momentul în care te joci și la un moment dat nu-ți dai seama de aspectul ăsta, te poți duce jos de pe cale. Poți cădea, cum se spunea, din credință, nepăstrând un cugit curat. Poți pierde. De aceea m-am uitat la un text frumos din Scriptură, pe care îl pot așeza aici ca și gând. Este cel din 1 Corinteni, capitolul 12, unde Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint, care era o biserică care credea în Domnul Iisus și care avea o grămadă de daruri. Numai că Apostolul vine și le spune un lucru frumos în ultimul verset din capitolul 12. Umblați, dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai... Deci celor care erau pe calea mântuirii, pe calea numită Iisus, aveau deja ceva daruri, le spune Apostolul, v-aș ruga tare mult, umblați după darurile cele mai bune, de cunoștință, de înțelepciune, de deosebire, și umblând după darurile astea, pe calea asta vă arăt o cale nespus mai bună, care e calea din mijloc, care e calea echilibrului, care e calea unității. Amin. Am văzut oameni care au darurile astea. Stau pe mijloc. Și când îl vede pe ăla că face, că e prea sfânt, treci mai încoași la rugăciuni cu frața. Hai să ne rugăm, hai, ești sfânt, hai la post, hai la rugăciuni. Îl vede pe el, tot stă să uită peste gard la lume. Vin încoace, lasă celelalte, știu că ai timp de asta, hai la repetiție, hai să cântăm împreună. Ce poți face în biserică? Hai împreună aici, la... sunt oameni de genul ăsta. Noi, de felul nostru, suntem extremiști, așa suntem noi. Ăsta e stilul nostru, ca și oameni, când venim la pocăință, suntem extremiști. Câți n-au venit la pocăință, la un moment dat au aruncat televizorul pe geam și bine că nu a trecut nimeni pe trotuar. Că el l-a aruncat de la etajul, că lui nu-i mai trebuie. O trecut o bucată de timp numai și el trebuie să se informeze. De unde se informeze? A umplut toate camerele, unde te duci, el are tot ecrane peste tot. N-am treabă cu încredințările fiecăruia. Vreau să scot în evidență că suntem extremiști. De-aia trebuie să umblăm pe mijlocul cărelor neprihănirii. Doamne ajută! Ne spune Scriptura că la un moment dat Domnul Iisus, ca să-i învețe o lecție pe ucenicii lui, se încinge cu un ștergar, ia un lighean și vine să-i spele picioare. Pietru, dându-și seama ce vrea să facă Domnul, spune, tu niciodată pe mine nu mă speli picioare. Și Domnul îi spune, dacă eu nu te spăl, tu n-ai parte cu mine. Pietru și-a dat seama că a fost pe extrema aia. Și m-aș aștepta să spună, Doamne, dacă zici că picioarele, uite, eu stau aici, stau liniștit, dacă zici așa, no, Doamne, dacă zici așa, acum un duș complet, totul, mă spel tot, cap, picioare, tot, absolut. Și Domnul spune, nu, Petru, nu te spăl eu tot. Cine s-a scăldat, n-are trebuință decât să-i se spele? Deci eu fac numai ceea ce trebuiește la momentul ăsta, nu ce vrei tu. Dar Petru era fost și el un extremist de ăsta ca noi. Dacă a văzut că nu e așa. Ce important este să fii un asemenea om, să fii pe mijlocul cărărilor neprihănirii, Doamne ajută! Când te duce diavolul, dacă nu rămâi pe acoperiș, pe cale, dacă nu rămâi, te înghite și dacă te duce pe cale, te rog frumos, fratele meu, spune-mi cu ce te însoțești, că tot fugind așa pe o margine, e drept a pocăinței, tot fugind așa, s-ar putea să trezești într-o zi cu un picior în gol. Și nu prea mai are cine să te tragă înapoi dacă n-ai unitate cu frați. De-aia stai pe mijloc. Stai pe mijloc. Pe mijloc nu se poate cădea. Stai împreună cu frații tăi. Poți caz în genunchi și te rogi mai mult. Atât tot. Dar niciun caz nu caz de peste eșină. Ultimul mod al diavolului de a ispiti, provoca și a înghiți pe oameni, pe lângă că are dreptul să vorbească, să ducă, este să urce. Și asta e specialitatea lui. Este un munte pe care doar diavolul are în inventar. Geografic nu există. Cel mai înalt vârf muntos este vârful muntos Everest, de lanțul muntos Himalaya. Și dacă nu este pătura de nori, că e dincolo de pătura de nori, la 8700 și ceva de metri, așa, dincolo, dacă nu e pătura de nori, nu poți vedea decât podișul Cașmirului sau Tibetului. Atât tot. Există un munte de unde se văd toate împărățiile pământului și toată strălucirea lor și toată mândria lor și tot ce poau ele mai bun. Și muntele ăsta e în inventarul diavolului. Și îl ia diavolul pe Domnul Iisus și rulcă pe muntele ăla. Și îi spune, toate astea ți le dau ție dacă te închini mie. Toate astea ți le dau. Și Domnul îi spune foarte clar, este scris numai Domnului Dumnezeului tău să te închini. Frații mei, aș vrea să vă spun că foarte mulți dintre noi suntem înghețiți la capitolul ăsta. De ce? În viața fiecărui dintre noi, diavolul, la un moment dat, înalță un munte. Un munte a eurului din buzunar, un munte a mașinii cumpărate, un munte a serviciului, un munte a școlilor, un munte oarecare, ne înalță pe el și la un moment dat nu ne mai vedem printre frați. La un moment dat ne urcăm pe muntele diavolului, ozonat frumos, vrem și cabană să avem acolo, și ne întreabă cineva, măi frate, băi, dar tu ai crescut în sat cu mine, ce faci? Noi ne uităm de acolo, tu cine ești tu printre nori așa? Tu cine mai ești, băi? Că nu-l cunoaștem pe ăla. Spunea cineva din zona noastră că a plecat cineva să lucreze în Italia, a lucrat în Italia vreo lună, două, acolo a făcut vreo 500 de euro și a venit înapoi după alea două luni de zile și toți vecinii vrea să întrebe pe ăsta, băi, cum a fost în Italia? Nu mai știa românește nimic cu ăștia, nu mai vorbea. Ăștia încerca, băi, vecinul, spune cum e pe acolo, bine, totul bine. El avea euro în buzunar, era pe munte, nu mai știa nici română, vorbea numai în italiană, cât știa în două luni, ce să știi. Dar vorbea, nu înțelegea ce spunea ăștia. Cum o terminat aia 500 de euro, băi, unii găsesc ceva de lucru. S-o dată, deja prindea, rupea românește foarte bine. Stimații mei, 500 de euro l-au urcat pe un munte al mândriei, al aroganței. Știți că lucrul ăsta se întâmplă cu noi? Ne ia diavolul și ne spune, băi, dar tu ești groza, tu ești extra. Și spui, într-adevăr, așa. Ăștia nu îl iau, domnule, nu cunosc. La unde te duci tu la ei? Și cât să fie acolo? Și așa, da, într-adevăr, așa este. Începi să te urci pe un munte, așa, nu, vorba română, nu-ți mai ajungă ăstea cu două prăjini pus cap în cap la nasul tău, pentru că ești pe munte, aroganța, mândria. Și după care, după ce diavolul te urca pe muntele ăla, îți ieși și scară, nu-ți dă parașută, nu-ți dă nimic, și după aceea urmează spectacolul. Urmează căderea. Căderea. Imaginați-vă cum e căderea respectivă. De aceea e foarte important pentru noi, nu o să-l puteți opri pe diavol niciodată să vă urci pe munte. Vă va sugera, vă va spune, sunteți mai grozavi, sunteți unici, sunteți extraordinari, ai dreptul să te uiți urât la ăla, din altă etnie, nu e așa de pregătit, din altă zonă geografică. O grămadă de munțișori de ăștia sunt în viață și ne urcăm pe ei și nu ne mai dăm jos. Frații mei, soluția cea mai simplă când diavolul te urcă pe un munte, de multe ori muntele ăsta e real, a realizărilor tale. Te rog frumos, dă slavă lui Dumnezeu. Dă-n slavă lui Dumnezeu, te cobori pentru oameni. Doamne ajută! Spui, slăvit să fie Domnul pentru toate. Frate, dar ce costum ai, slăvit să fie Domnul. Nu spune că erau și altele, dar ăsta au fost cel mai tare pe care l-am putut eu lua. Nu. Asta înseamnă că îți place muntele și vrei să rămâi pe munte. Coboară repede înapoi jos, ne prezentăm prea multe lucruri, spune, slăvit să fie Domnul pentru ceea ce am. Frate, dar ți-ai cumpărat o mașină extraordinară, din cât îi văd eu așa, spui, mulțumesc Domnului, Dumnezeu să mă ajute, port liniștit, să nu am accidente, dar toată slava este al lui Dumnezeu. Amin. Te cobori de oriunde ai fi, Cea mai mare problemă pe care o avem în dreptul foarte multor lucrători este tocmai asta. Mulți dintre lucrătorii noștri buni s-au dus jos din cauza că a fost un munte. O munte în care cu predica, cu profeția, cu poezia, cu cântarea, s-a urcat sus. Și după ce s-a terminat slujba, cum a fost? Cum vi se pare? Cum așa? Și încep ăștia să spună, Doamne, dacă a tine nu mai predică nică, vin în coace lângă mine, că ai semnal la vorbit. Vine și spune aici că lui îi place pe munte. Când, de fapt, simplu este, frații mei, nu sunt vinovat cu nimic. Dumnezeu ne-a dat har, lăudat să-i fie numele. Și coborâ rapid între oameni. Între oameni, ești om între om. Te poți aștepta ca prin altcineva Dumnezeu să lucreze într-un alt deosebit. Te poți aștepta ca prin altcineva Dumnezeu să facă o lucrare bună. Foarte mulți dintre noi ne considerăm la un moment dat să o tărăși cineva la predica mea, să ridic în picioare, de azi înainte vreau să-L urmez pe Domnul. N-are niciun sens să mor pe munte, trebuie să mă dau jos. Că omul ăla, eu vorbit Dumnezeu prima dată la o slujbă de mormântare în România, omul ăla are un coleg de muncă care tot vorbește cu el, omul ăla a avut un vis azi noapte și azi a venit aici și nici nu a prefost atent la predica mea. Să ridică să o tărăși pentru Domnul. Dar eu mă urc pe munte rapid, că e momentul. Frații mei, ne smerim că toată slava este a Domnului. Când privești lucrurile așa, trăiești printre oameni și știi ce e mai frumos? Este că pe un om umil nu-l mai poți umili. Asta e frumos. Asta e marea problemă. Sunt oameni care sunt urcați pe munte, se uită la ceilalți așa. Și la un moment dat se întâlnește cu unul care și gândește ce îi spune. Și spune, frate, dar eu pe tine tu prea te cunosc. Și el dintr-o dată spune, cum adică nu mă cunoști pe mine? Eu sunt de atâta vreme pe munte, undeva sus. Dar nu e nicio problemă. Mă întâlnesc o dată cu frați care spun, frate, Virgil, dar eu dumneata n-ai mai auzit. Stai niște că n-ai pierdut nimic. Efectiv, n-ai pierdut nimic. Nu e nicio problemă lucrul ăsta. Frații mei, dacă te înveți să stai jos, diavolul te va mai urca pe munte, dar cobori imediat jos. Diavolul te va urca, tu cobori imediat jos. Câteodată frați din dorință, din slavă Domnului, tu trăiești printre frați, slăvit să fie Domnul. În biserica noastră, frații, știind de lucrul ăsta și discutând cu ei de aspectul ăsta, obișnuiesc să ne provoace coborări de pe munte. Câteodată cam rapide, dar obișnuiesc. După ce se termină o predică, frață, mai ales tineri, vin, frate Virgil, te-a folosit Dumnezeu. Și o spun, slăvit să fie Domnul. Merg la cântăreți, fraților, v-a folosit Domnul, slăvit să fie Domnul, strigă tot corul. Se coboară rapid de pe munte. Și când însumezi tot ce s-a întâmplat la slujba respectivă, corul a cântat deosebit, slujitorii au slujit deosebit, toți au slujit în domeniul lor, toată slava o primește cine?
Domnul.
Dacă să nu primească nici Domnul slava, foarte mulți dintre noi nu ne antrenăm în domeniul ăsta. Am văzut câteodată pe stradă, când mai circul și eu pe stradă, când mă mai duc așa, văd câteodată se întâmplă când multă lume undeva adunată, cuiva i s-a făcut rău de la inimă, are atac de cord, o căzut jos, s-a învinețit la unghii și la buză și toți ceilalți, cu telefoanele, se uită cu tare în mulțimea aceea care țăpă, răcnește, cu tare numai vezi cât de mulțimi ies niște oameni sau iese cineva, se duce la omul ăla, îi pune mâinile lângă el și începe să-i facă masaj cardiac, începe să-i facă masaj cardiac. Îi spunem noi, uite-le, stai, dintr-o dată știi să fac masaj cardiac, oare de unde știi? Credeți că e prima dată când faci masaj cardiac? Nu. El s-a antrenat la lucrul ăsta. El a făcut undeva pe manechin, el a lucrat undeva la ambulator, într-un spital, că toți ceilalți ar face și ei, dar de unde să știi? N-au de unde știi, numai filmează, atât tot. Și se uite cum omul moare cu zile. De ăsta iese din mulțime, face masaj cardiac și până ajung paramedici acolo să-l preia, să-l stabilizeze, de foarte multe ori paramedici recunosc și spun, nu mai trăiai dacă nu era cine să te resusciteze în stradă. Știți că de foarte multe ori, în asemenea circumstanță, trebuie să știm cum să răspundem? De foarte multe ori, înghițirea noastră are loc doar la anumite momente. Pe timpul lui Ceaușescu a existat în țară un proroc, nu vă spun numele, că la un moment dat prindeți ideea și nu iasă interesul să prindeți. A existat în țară un proroc de o exactitate extraordinară. Într-o zi a pus întrebarea Domnului următoarea, a câtelea sunt din țară? Și din momentul ăla știa ce serie ai pe buletin, știa anul nașterii precis, ieșai de la el în casă și spunea ca semn că Domnul ți-a vorbit, două avioane cu reacții vor trece pe cer, unul încolo și unul încolo. Când ieșea omul din casă, când se uita pe cer, avioanele de reacții treceau. Dar acum era duc de ghicire, nu mai era de profeție. L-au prins frață în anumite păcate în care trăia și când l-au prins, l-au întrebat, măi, ce s-a întâmplat cu tine? Văzi că din momentul în care am întrebat a câtelea sunt eu, din momentul acela am pierdut tot ce am avut de la Domnul. În schimb, puteam să știu exact toate detaliile de persoana respectivă. Nu știu de unde, dar le știam și alte multe lucruri care nu aveau treabă cu spiritualitatea. Ce treabă e cu spiritualitatea mersul avioanelor pe cer? Iubiții mei, există provocări de genul ăsta când ajungi să te înșeli satana, să crezi că ești grozav, ești extraordinar, ești cu predica ta, învață-te să cobori printre oameni. Învață-te să trăiești smerit, Doamne ajută! De-aia e important, diavolul are dreptul să te urce. Le spuneam la frați că am fost odată la o slujbă de priveghi și la slujba respectivă de priveghi a mai fost cu un frate, probabil dumneavoastră îl cunoașteți, dar încă o dată vă spun, numele nu are importanță. Și ca om invitat să slujesc la slujba respectivă, l-a pus pe el înaintea mea. Așa un har i-a dat Dumnezeu și așa o ungere i-a dat Dumnezeu, că eu acum l-ascultam cu plăcere, dar totodată și cu teamă. M-au chemat oamenii să predic și ăsta predică, de mă rămân eu uimit de ăsta. Ce fac eu după el? Acum când el predică așa de bine. Când el a venit lângă mine în bancă, n-am putut să stau, să mă fac, nici nu l-am auzit că predică. I-am spus, frate, ți-a dăruit Dumnezeu un cuvânt extraordinar, te-a folosit Dumnezeu extraordinar. Sincer să spun, și eu nu știu ce să mai vorbesc după tine, că așa de bine ți-a dat Domnul cuvântul. Și fratele a luat ideea mea cu tare, dar în loc să se coboare repede de pe munte, să o ia ca așa, a spus, frate Virgil, și eu nu m-am răsfoit așa puțin prin Biblie acum, nu m-am apucat de predic serioasă, numai așa puțin. Ăsta e stilul de a-ți place pe munte și a rămâne acolo. Asta e stilul. Odată am fost la o slujbă de inaugurare a unei case de rugăciune și venise o solistă, o soră din Statele Unite, n-am auzit-o niciodată, erau oficialități de toate prezente acolo și la slujba aceea, sora aia avea o voce extraordinară, încântătoare și a fost însoțită de ea. Cum e normal, după ce termină o slujbă, m-am dus și am spus, soră, va folosi Dumnezeu. Și am spune mie, frate Virgil, și azi încă am fost răgușită. E un stil așa de a lua slava. Pe când cel mai simplu răspuns, v-am spus, în comunitatea noastră nu se discută. Vin câteodată frați, de exemplu, vine fratele Dan sau predică, să găsesc doi tineri să vină la el. Frate Dan, v-a folosit Dumnezeu, ați vorbit punct ochit, punct ovit. Și dacă fratele Dan începe să spună, mai aveam un punct, frații spun, frate, dă slavă Domnului, asta trebuie să faci, metale. Coboară rapid de pe munte, lasă punctele acolo și coboară de pe munte repede. Când te antrenezi așa, nu te înghiți de el. Când te antrenezi așa, după o predică bună, după o cântare bună, după o slujbă bună la ordine, după o slujbă bună la computer, după o prezență la casa Domnului, după un moment când Domnul te-a umplut cu Duhul Sfânt, vii și spui, toată slava este a Domnului, slăvit să fie Domnul. Mai vine diavolul și spune, dar totuși ești o mamă deosebită, slăvit să fie Domnul. Dar totuși ești un tată care te discurs la absolut tot, toată lauda să fie a Domnului. Și în totul tu dai glorie Domnului. Diavolul caută și urlă pe cine să înghită. Dar în seara asta va avea din 5 și mai puțin. Când ne-am prins metodele prin care el vrea să ne înghită pe noi, vom avea grijă la ce spune el, dar totodată îl vom asculta mai mult pe Domnul. Doamne ajută! Apoi când se vor scoate vorbi rele și neadevărate despre noi, vom continua să ne bucurăm, vom face ca Saul, ne vom făcea când auzim și continuăm să slujim pe Domnul. Amin! Apoi când diavolul ne ia din confortul nostru, din pustia noastră, din plictisul nostru și ne duce pe streașă în acoperișul templului, avem grijă să rămânem în pocăință. Doamne ajută! Ca te duci jos, e ușor, dar rămâne în picioare, e greu. Și totodată, frații mei, când suntem pe calea pocăinței, vă șuga tare mult, nu vă lipiți de oameni de pe extreme. Stați cu oamenii pe centru, pe oamenii unității, căutați-i, stați lângă ei, oamenii ai rugăciunii, oameni care suferă pentru biserică, care merg înainte. Că e de pe extreme, dacă ești un om de centru, ai să poți la un moment dat îi spui, băi, dă-mi o mână, măcar să am numărul tău de telefon. Și când te văd că ești cu un picior în gol, numai te-am tras o țără și ai rămas pe cale, că altfel te pierdem. Apoi, iubiții mei, diavolul are dreptul să te urce. Ai grijă, în toate aspectele vieții, dezvoltă starea de smerenie. Pentru că există doar două căi. Noi dorim să fim lăudați, dorim să fim apreciați. Să nu spuneți mie că dacă vine cineva la voi și spune, băi, tu ești un om deosebit, sau o soră extraordinară, harnică, îi spui, băi, taci din gură, nu mai vorbi așa că nu mai poți porta. Nu-ți place! De ce? Pentru că noi n-am fost creați să stăm în situația asta. Noi am fost creați copii al lui Dumnezeu, să stăm împreună cu Tatăl nostru în împărăția Domnului. Păcatul ne-a adus aici, mai jos ca viețuitoarele, mai jos ca îngerii. Păcatul ne-a adus aici. Dar noi tânjim după starea noastră. În tânjirea noastră după starea noastră există două căi. Vine diavolul și spune, acum vă urc pe munte. Sau vine Domnul și spune, cu toate că eu aveam chipul Tatălui, ca să pot ajunge să mă bucur în prezența Lui, prima dată m-am smerit. Și apoi Tatăl m-a înălțat. Diavolul vine acum pe munte, acum laudă-te, acum prezintă ce ai. Și tu vii și spui, știu că vrei să mă înghiți? Nu. Acum toată slava este a Domnului. Acum toată gloria este a Lui. Acum El este înălțat. Bă, dar și tu ești bun. Nu eram dacă nu era Domnul. Eram cine știe ce boschetar s-au pierdut. Dar Domnul merită toate. Amin. Amin. Să vă ajute Domnul să ieșiți și voi și eu biruitori. Amin. Amin.